Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže krásné ráno taky ode mě, je to neuvěřitelné, ale už nám opravdu klepe zima na dveře. Advent už je za okny. Dneska jsem si to uvědomil, když jsem ráno rozmrazoval auto, jak je to opravdu už za dveřmi. A my jsme u posledního dílu seriálu, který jsme nazvali Lepší pochyby. A nazvali jsme proto, že pochybnosti jsou nejčastějším důvodem, proč lidi dekonstruují svoji víru nebo proč odcházejí od víry. A mluvíme v této sérii, která je krátká, třídílná, o takovém procesu, co to znamená, když někdo pochybuje, co to znamená, když někdo jako dekonstruuje svoji víru nebo rekonstruuje svoji víru. A už jsme si řekli, že pochybnosti jako takové mají v náboženském světě poměrně negativní obraz. Lidi říkají, jako pochybnosti nejsou v pořádku, pokud pochybuješ, tak nevěříš, pokud pochybuješ, tvoje víra je slabá. Ale říkali jsme si, že to je docela zbytečné a špatné se na to takhle dívat, už jenom proto, že pokud třeba v křesťanství bereme vážně Bibli a díváme se do těch biblických příběhů, tak zjistíme, že je plná lidí, kteří pochybují. Je tam plno příběhů lidí, kteří pochybují a kteří bojují s pochybnostmi, kteří nevěří tomu, co Bůh říká, a je to součást jejich příběhu, protože pochybnosti nejsou naším nepřítelem, ale průvodcem na naší cestě. A pak jsme mluvili o tom, že každý, kdo se rozhodl následovat Boha, tak staví kolem své víry nějakou takovou konstrukci toho, jak o Bohu přemýšlí nebo jak o něm mluví, což je to, co mu říkáme teologie v jádru, a každý z nás staví ten dům teologický kolem sebe. A čas od času zjistíme, že postupem času některé části toho domu potřebují trošku opravit, protože zastaraly nebo do nich zatéká, potřebujeme rekonstruovat, potřebujeme je změnit. Vláďa tady říkal na začátku, jak rekonstruoval v mládí, a to je krásný obraz, protože každá rekonstrukce trvá déle, než se plánovalo, a stojí více, než se plánovalo. To je každá rekonstrukce, kterou, pokud děláte rekonstrukci svého bytu, připravte se na to, nebo domu, že to bude trvat déle a bude to stát více. A takhle to platí i u duchovní rekonstrukce. Člověk začne něco rekonstruovat a zjistí, že ho to nakonec stálo více, než na začátku myslel, a že to trvalo déle, než si myslel, ale je to někdy potřebný proces, který potřebujeme udělat, protože některé místnosti potřebují být dekonstruovány, některé naše představy o Bohu, které máme, potřebují být zničeny a znovu postaveny ve světle toho, jak jsme Boha poznali později novým způsobem. Takže to je věc, o které jsme mluvili minulý týden, a říkali jsme si, že ta rekonstrukce, to rozbíjení některých představ, je ve skutečnosti práce Ducha Svatého, který třese vším, co je přiděláno na naši víru, aby zůstalo to, co je neotřesitelné, to, co je jádro, to, co je ten kmen, to, co je to skutečný smysl víry, což v křesťanství je osoba Ježíše Krista. Zůstane jenom to všechno ostatní, ať klidně od té víry odpadne. A taky jsme si řekli, a tím jsme minule končili, o takových čtyřech fázích podle jednoho spisovatele Brana McLarena o tom, jaké fáze víry člověk, jak má prochází, a trochu se k ním na začátek dneska vrátíme, protože se od nich odpíchneme zase dál. Byly to čtyři fáze, které on nazval, a já jsem přeložil jako jednoduchost, komplexita, zamotanost a harmonie. A my si dneska ukážeme, jak s tím pracovat a jak s tím zacházet ve svém životě. Takže první tou fází, o které jsme mluvili, je jednoduchost. A každý člověk prochází v přirozeném životě ale i v duchovním životě fázi jednoduchosti. V přirozeném životě je to fáze, která se týká dětství. Když někdo je jako dítě, narodí se, jde prostě do života, tak věci vnímá velice černobílé, dualisticky, jednoduše. Takže každý člověk tohleto fázi v přirozeném světě prochází v dětství, a v duchovním dětství, v tom, když někdo se rozhodne věřit něčemu, tak tam je taky ta fáze jednoduchosti. Je to fáze, kdy věci vnímám, jak už jsem zmínil, dualisticky, černobílé, všechno všechno je dobré nebo špatné. V této fázi se učíme hodnoty, co je dobré a co je špatné. Je to fáze, ve které zjišťujeme, že věci mají protiklady našim takovým, protože v této fázi my uznáváme hodně autority. Naším motivem je potěšit autoritu, potěšit učitele ve škole, potěšit rodiče, potěšit šéfa. Máme takovou hodnotu a to je najít pravdu, být poslušný a zůstat věrný. Je to taková jako fakt jako černobílá představa. Předpokládám, že v této fázi mám takový předpoklad, že můžu pochopit úplně všechno. Že když mi někdo to vysvětlí, tak pochopím, jak ty věci jsou. Věci vnímám černobíle a mám o nich jistotu. A já si pamatuju, že když jsem procházel ve své víře tohletou fázi jednoduchosti, tak jsem měl úplně ovšem jasno. Měl jsem jasno, jak to vlastně je, co přesně Bible říká, jak ty věci jsou, jak funguje teologie. Ovšem jsem měl zcela jasno. Nakonec jsem zjistil, že u spoustu věcí, se na to dívám dneska zpátky, těch skoro 40 let, tak si uvědomuji, že u spoustu těch věcí jsem měl jasno předčasně, že vůbec to tak jasné nebylo, ale já jsem si myslel, že to jasné je. V této fázi vnímám vedoucí jako někoho, kdo mi říkají, jak to je. Takže se ptám jako rodičů ve škole, ptám se autorit v tom křesťanství, v té duchovní cestě, ptám se těch autorit, pastorů, vedoucích, jak ty věci jsou. Ale protože věci jsou černobílé v mém pojetí, život je válka. Všechno je válka, všechno je to boj mezi dobrem a zlem. Je to vždycky Bůh nebo ďábel, je to vždycky to dobro nebo to zlo. A naštěstí v tomhletom boji, v této válce jsem ve správné skupině lidí a jsem tam, kde to vlastně vyhrává ta skupina lidí. Takže mojí otázkou je, co mi říkají autority v té správné skupině lidí. Když se v této fázi života dívám na chyby, na to, když udělám nějakou chybu, tak je to často černobílé. Je to přestoupení, je to selhání, které potřebujeme nějakým způsobem řešit. Naštěstí dobrá zpráva je, že v této fázi věřím, že moje chyby můžou být odpuštěny, ale pochybnosti vnímám jako selhání a slabost, protože víra pro mě znamená mít správné učení, mít tom jasno, mít tom jistotu. Jistota je v této fázi velice cenným artiklem. A někteří lidé, jak už jsem říkal minulý týden, v téhle fázi zůstanou celý život. Zůstanou takové jako dětské fázi, všechno je černobílé a dobře pro ně. Mají pocit, že věci jsou jednoduché a černobílé, ale mnoho z nás, většina z nás v téhle fázi nezůstane celý život. Tak jako v přirozeném světě, když začneme dospívat, tuhle tu fázi přirozeně začneme opouštět pryč. Začneme přemýšlet, jak ty věci jsou trošku složitější, že nejsou tak černobílé, jak se nám zdály v dětství. A i v té duchovní cestě, na tom duchovním životě některé věci začneme opouštět a dostáváme do fáze, kterou jsme nazvali komplexita. A komplexita to je fáze, která v tom přirozeném světě je v oblasti období dospívání a je to takové období, kdy začínáme myslet primárně pragmaticky. A naše myšlení je formováno spíš, co je úspěšné a neúspěšné. Úspěch a selhání. Naším cílem, naším motivem je být hlavně úspěšný a dosáhnout svých cílů. Naší hodnotou, o kterou bojujeme, je být svobodný, být nezávislý, být finančně nezávislý, dělat si, co chceme. A to je vlastně náš předpoklad. Věříme v téhle fázi, že můžeme si dělat, co chceme. A každý, kdo v dospívání byl, tak ví, že tohle je fáze, kde každý dospívající člověk ví, že si může dělat, co chce a nějaké autority mu to rozmlouvají, ale oni nechápou svět, ve kterém ti lidé jsou logicky, protože vedoucí najednou už nejsou pro mě autorita, ale jsou spíše jako koučové, kteří mě mají dovést k úspěchu a pokud to nedělají, tak je klidně odvrhnu pryč. Honba za úspěchem mě navádí v této fázi k představě, že život je především hra. Že je to hra, kterou hraju, kde mám prostě vyhrát. A jsem součástí skupiny, která vyhrává. Chci být součástí skupiny, která je vítězná. V této fázi chci být v takové partě, v takové skupině, která vyhrává. A moje základní otázka, kterou se ptám, je, jak můžu dosáhnout úspěchu? Co je vlastně ta cesta k úspěchu? A věřím, že pomoc je na cestě, když selžu, protože selhání je pro mě v téhle fázi následkem toho, že jsem nedostatečně plánoval nebo že jsem prostě nebyl dostatečně připraven. U pochyb v téhle fázi věřím, že pochybnosti jsou problém, které se dá vyřešit. Stačí na to odpovědět na správné otázky, víra je prostředek ke správnému cíli. V této fázi, když mám pochybnosti, tak to vidím jako problém, který se dále chce vyřešit. a nerozumím něčemu z Bible, tady je kniha, tady je seznam, tady je kurz, tady je nějaký seminář, vysvětlím si každý bod a je mi to úplně jasný. Je to věc, která se dá lehce vyřešit. V téhle fázi lidé sklouzávají k tomu, že všechno vysvětlují racionálně, jsou tam různé body, všechno je to pragmatické myšlení. A tohletou fází víry mnozí z nás taky prochází, no možná v té fázi právě teď jsme. Je to fáze, kdy víme, že věci nejsou tak černobílé, jak se nám zdaly ve fázi toho dětství, ale zároveň víme, že to pořád je jako pochopitelné, pořád je to pro nás srozumitelné, pořád je to víceméně černobílé, i když více odstínů šedí mezi tím, pořád vnímáme, že nakonec se to všechno dá popsat a vysvětlit racionálně. Ale pak přijde v životě, myslím v přirozeném i duchovním, třetí fáze a tou fází je zamotanost. A to je fáze takové rané dospělosti, kdy si začneme uvědomovat, že naše odpovědi, ke kterým jsme přišli jako dospívající, a teď to myslím duchovně i fyzicky, nedostačují. Že najednou se naše hodnoty trochu promění. Naše klíčová otázka v myšlení je kritičnost. Začneme být kritičtí vůči všemu. Začneme zpochybňovat všechno. Začneme přemýšlet o tom, co je upřímné a neupřímné. Naším motivem v téhle fázi je hledat opravdovou pravdu, která je někde skrytá pod povrchem a nikdo nám ji nechce říct. V téhle fázi začínáme být cyničtí o ostatních lidech. Začneme být cyničtí o tom, že někdo ovládá svět, že se snaží prostě nějakým způsobem nás ovládat. Že je schovaná nějaká pravda, naší hodnotou je být férový a zranitelný, a jsme velice citliví na to, co nám říkají vedoucí. A nejdříve to byly autority, které jsme brali vážně, pak to byly koučové, kteří nám pomáhali najít úspěch, ale teď vedoucí vnímáme v téhle fázi, že jsou to především manipulátoři, kteří nás chtějí zmanipulovat ke svým cílům, protože existuje nějaká pravda, kterou nevidíme a v téhle fázi velice často propadáme cynismu a začínáme si myslet, že život je vlastně vtip. Že je to vtip, že tady nedává vůbec nic smysl. Stáváme se součástí takové skupiny lidí, která hledá upřímnost a pravdu. A naše otázka, kterou se ptáme všichni, je, co je vlastně pravda? Co je opravdu pravda? Když někdo dělá chybu, tak říkáme, to je proto, že neumíš myslet kriticky, neumíš přemýšlet nad tím globálně kriticky, ale naštěstí můžeš klást pochybnující otázky. A v této fázi, když někdo má pochybnosti, tak se na něho díváme, to je ctnost, je dobře, že máš pochybnosti. Proto v této fázi mluvíme o upřímných pochybnostech a slepé víře. Víra je totiž pro nás překážka ke kritickému myšlení. V této fázi říkáme, ty věříš, protože nechceš myslet. Kdyby si totiž myslel, tak by si viděl, že to vůbec smysl nedává. Je to fáze velice kritická. V přirozeném světě to většina z nás prošla, pokud máme určitý věk, tak jsme byli ve fázi, kdy jsme začali všechno zpochybňovat, všechno kritizovat, na všechno mít nějaký názor, který je protikladu tomu, co říkají ostatní lidé. Je to přirozená fáze života, kterou si asi musíme projít. Ale v duchovním světě tohle je ten moment, kdy mnozí lidé dekonstruují svoji víru a někdy úplně od víry odcházejí, protože jim to přestane dávat smysl, protože nevěří, že existuje něco, co to drží pohromadě. Ale pak je ještě čtvrtá fáze, kterou jsme nazvali harmonie. A to je fáze takové zralé dospělosti. A v tom přirozeném světě je to zralá dospělost, v tom duchovním světě můžeme nazvat taky zralá dospělost. Je to myšlení, které je více celistvé. Je to myšlení, kdy jsme inkluzivní a transcendentní. Inkluzivní, že přijímáme ostatní a přijímáme, že názory nejsou úplně černobílé a také jsme transcendentní, že vnímáme, že jsou věci, které nás přesahují, kterým prostě nerozumíme nebo které nemají jednoduše racionální vysvětlení, ale že to je v pořádku. A naším motivem není všechno pochopit v téhle fázi, naším motivem je spojit se. Spojit se s ostatními lidmi, naší hodnotou je soucit. Chceme být spojení soucitem. Předpokládáme, že všichni jsme nějakým způsobem propojení, že na sebe závisíme, že jeden s druhým jsme spojení. A v této fázi si uvědomujeme, že vedoucí už nejsou pro nás ty autority, které říkají, jak to je. Nejsou to ani ti koučové, kteří nás vedou k úspěchu, ani to nejsou manipulátoři, kteří nás manipulují ke nějaké svoje pravdě. Začínáme vnímat, že vedoucí v této fáze jsou primárně stejně omylní lidé jako my, kteří mají břemeno toho, že někam určují směr nějaké skupině. Ale jsou to stejně omylní lidé, jako jsme my. V této fázi si začneme uvědomovat, že život je především tajemný dar. Že je to dar, který jsme dostali a že úplně nerozumíme tomu, jak celý život vlastně funguje, ale vnímáme ho velice vzácně jako něco svatého, jako dar. A v této fázi hledáme především takové lidi, se kterými se můžeme propojit, se kterými se můžeme spojit. Začneme chápat, že naše otázka je, co můžu udělat pro dobro obecné, dobro ostatních, a začneme chápat, že chyby jsou neoddělitelnou součástí našeho růstu víry. Že každý z nás, pokud chce růst, tak chyby dělat bude, ale že život je svatý a že je propojený a že ty chyby jsou toho součástí a nejsou nutně protikladem tomu, co v našem životě Bůh chce dělat. A v této fázi si také uvědomujeme, že pochybnosti, o kterých mluvíme v této sérii, jsou součástí života. Že každý z nás pochybnosti potřebuje, aby mohl opustit některé představy a pohnout se k jiným představám. A v této fázi také víra se stává takovou otevřenou, pokornou a uctivou vůči ostatním lidem, protože si uvědomujeme, že neznáme úplně všechno. Že nevíme úplně všechno. Naším základem naší víry zůstává Kristus, ale spousta věcí je pro nás otevřená. Hledáme, jak to vlastně je, a jsme s tím v pohodě. Jsme v pohodě s tím, že to není černobílé. A to je fáze, do které se nedostává úplně každý, ale je to fáze, kterou někteří z nás prožívají. Je to fáze, do které jsme se dostali po letech následování Krista, po letech víry. Jsme se dostali do fáze, že pro nás je důležitý ten zdroj, to jádro, ale spoustu ostatních věcí pro nás úplně důležité nejsou, jako byly důležité v naší fázi třeba jednoduchosti, kdy jsme to potřebovali všechno černobílé. Prostě u některých věcí říkáme, možná to tak je, možná ne, a je to v pořádku. Cílem církve není všechny lidi dostat do harmonie. Ve skutečnosti cílem není, aby křesťané byli v jakékoliv z těch čtyřech skupin jako hromadně. Cílem je, aby v církvi všechny čtyři skupiny měly svůj prostor, měly svoje místo, měly svůj prostor, kde můžou svoji víru žít a dýchat. To je cíl. Cíl není, aby všichni viděli věci černobílé, nebo aby věci všichni naopak spochybňovali, nebo aby všichni byli jako v harmonii, protože to chceme po lidech, aby možná některé fáze by museli přeskočit. Ale cílem je, aby v tom cyklu našeho vlastního života, ve kterém se právě teď nacházíme, jsme mohli prostě fungovat v té komunitě. Bez vzájemného odsuzování a předsudků, abychom si uvědomovali, že se potřebujeme vzájemně. Že někdy lidé, kteří jsou ve fázi třeba té zamotanosti, potřebují někoho, kdo ty věci jim říká černobíle, ale stejně tak potřebují někoho, kdo je v harmonii a říká jim, důležitý je střed, ne všechny detaily. Potřebujeme jeden druhého, to je fáze, ve které potřebujeme najít způsob, jak koexistovat a společně žít a jak najít ten pevný základ naší víry, který se týká nás všech, kterým je Kristus, ale i v praxi, co to znamená žít křesťansky v komunitě s tím základem a zároveň mít prostor pro ty, kteří potřebují objevat větší šíři a záběr a různé niance, potřebují mít prostor pro ty, kteří spochybňují, kteří hledají, kteří dekonstruují, rekonstruují, pro ty, kteří mají pocit, že jim teď třeba víra nic nedává a chodí sem jenom proto, že tady mají přátelé. To s tím taky souvisí, ale to jsou část cesty. Církev je nejenom, že chodíme tady kvůli Bohu, ale také kvůli sobě. A navzájem. Je to komunita a někdy máme pocit, že potřebujeme Boha víc než jakéhokoliv člověka a někdy potřebujeme lidi víc než Boha a je to dohromady, protože církev je Kristovo tělo, takže je to přirozené, že potřebujeme oboje a v různých fázích to cítíme různě. Potřebujeme najít zkrátka prostor pro všechny ty lidi, aby nakonec i ti, kteří jsou v té harmonii, se stali takovými pevnými středy té komunity, takovými majáky, které má nic nezatřese, jenom proto, že někdo má nějaký prožitek, nebo že zrovna běží nějaká modní vlna nějaké víry. A apoštol Pavel o těchto lidech píše v dopisu Efeským a říká, že tihle lidé, že se nebudou zmítat a unášet kdejakým porivem učení lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. To je vlastně cíl pro ty lidi, kteří jsou v harmonii, že oni nejsou zmítáni a unášeni kdejakým závanem větru. Oni stojí pevně. Ale zároveň si uvědomujeme, že není každý ve stejné fázi. A že cílem je vytvořit prostředí, kde každý může prožívat tu svoji fázi. prostředí, které je vhodné i pro Tomáše. My si to pamatujete, že před dvěmi týdny jsme mluvili o tom Tomášovi, jednom z Ježíšových apoštolů, který nebyl u toho, když Ježíš se po svém vzkříšení objevil mezi apoštoly. A když mu jeho přátelé vyprávěli, že viděli vzkříšeného Krista, tak on jim řekl, já tomu prostě nemůžu věřit. To je pro mě tak strašně nepředstavitelná věc, že já tomu prostě neuvěřím, dokud svoje vlastní ruce nevložím do jeho ran, kde byl probodnutý, když visel na kříži. Tomu prostě neuvěřím, nikdy tomu neuvěřím. Ale na základě jeho slov ho nikdo nevyhodil z té církve, z té komunity. Neřekl mu, hele, ty nevěříš, tak už mezi náma nemáš to dělat. A zároveň on se necítil, že musí odejít, zůstal s nimi. A v tom příběhu, který jsme vyprávěli před dvěmi týdny, o týden později, když tohle řekl, já nikdy neuvěřím, o týden později, najednou, když byl zase s nimi, protože neodešel z té komunity, tak se tam mezi něma objevil Ježíš a jde rovnou k němu a říká, vlož tvoje ruce do mých rán, jsem to fakt já. A tohle je krásná věc, protože církev potřebuje mít prostor pro všechny ty skupiny. To znamená, že potřebuje být jako závan větru a potřebuje se zmítat na jednu nebo druhou stranu, ale vytvořit prostor, kde i právě ti, kteří pochybují a ti, kteří říkají, já nikdy nemůžu uvěřit, dokud neuvidím, pořád můžou chodit do středu a do komunity té církve a to je úžasná věc. Pavel pak dodává tady v tomhletom listu efeským, říká, co je pak ten cíl pro nás jako komunitu, pro všechny. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo spojené a svázané pomocí všech tkání roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. Pavel říká, toho je prostě cíl té komunity, že nakonec všichni rosteme společně a rosteme v lásce. Rosteme ve vzájemném respektu Kristu, který je hlavou církve. A jak můžeme takovéhle tělo vytvořit? To je věc, o které chci ve zbytku našeho času pohovořit. Možná můžeme se poučit od guru a managementu, který už zemřel, Stephen Covey, napsal spoustu knih a některé z nich jsou docela zajímavé. V jedné té knize, která se jmenuje 7 návyků vysoce úspěšných lidí, tam říká 7 takových jako návyků pro život. Mimochodem, velice, velice zajímavá kniha. Tak on tam říká, jedna ta kapitola se jmenuje Začínat s koncem v mysli. On tam říká takovouhle zajímavou věc. On říká, začínat s myšlenkou na konec znamená mít jasnou představu cíle. Znamená to vědět, kam směřujeme. To nám umožní lépe pochopit, kde se v současnosti nacházíme a nasměrovat své kroky správným směrem. On říká, pokud chceš někam dojít, ideální je, když máš představu, kam chceš dojít předtím, než se vydáš na cestu. To je jako ten cíl. Ten cíl totiž ovlivní, co si zbavíš, jak naplánuješ to tempo, jak tam dojdeš. Mít cíl před sebou je něco, co nám pomůže se vydat na tu cestu. A v tomhletom kontextu bychom si mohli položit otázku, co je teda cílem té komunity, kde všechny 4 fáze našeho života mají svůj prostor. Abychom si zodpověděli tuhle otázku, tak se přeneseme do jiné církve, kousek od Efezu. Efez je na břehu Egejského moře, je to vlastně v dnešním Turecku, tehdy to patřilo do Řecka a byla tam ještě jiná oblast v dnešním Turecku, která se jmenovala Galácie. A v této oblasti Galácie bylo několik místních církví, kterým Pavel píše jeden z těch dopisů. A ten dopis píše do situace, kdy většina těch lidí, kteří se tam stala křesťany, byli z pohanského prostředí. To znamená, nebyli to Židé, byli to ti místní, byli to Římané, byli to lidé prostě těch místních národů. A oni se stali následovníky Krista a pak mezi ně přišli křesťané, kteří byli židovského původu. A na začátku, když církev vznikla, všichni byli židovského původu, takže těhle lidé byli jako starší ve víře. A přišli do té Galácie a začali těm lidem říkat, hlejte se, Bůh ustanovil svoji smlouvu s Izraelem a znamením té smlouvy byla obřízka. Obřízka byl takový rituál, kdy několika denním chlapcům odřezali předkošku na pohlavním údu a to byla pro ně takový rituál zasvěcení Bohu. A tahle ta skupina těch židovských křesťanů říká, tohle prostě je neměnný boží slovo, takhle to prostě Bůh si přeje. A pokud vy chcete být následovníci Krista, který byl taky žid mimo jiné, tak musíte nejdřív se stát židy, abyste mohli se stát křesťany. A udělá to tak, že se necháte taky obřezat. Prostě necháte se obřezat a to bude znamení, že patříte tomu Bohu, kterému věřil Ježíš a pak ho následujete, protože to je přesně, jak si to Bůh přeje. A apoštol Pavel s tohletou představou nesouhlasil. Říká, tohle není cíl naší víry. Cíl naší víry není udělat stejné obřady, které udělal někdo jiný. Ta obřízka nikomu nepomohla se přiblížit do opravdy k Bohu. To byl obřad, byl to rituál, který ale není platný všeobecně pro všechny lidi. Takže ho hrozně vytáčelo, že z toho udělali takové drama. A řekl, tohle není pro nás, tohle není cesta pro vás. A říkal jim, tohle musí přestat. Docela se naštval. A pak z toho vznikl první vlastně koncil celé církve, kde tuhle otázku řešili, na které se rozhodli, že skutečně tohle je způsob myšlení, který není přijatelný v církvi. Ale Pavel píše do té Galacie ještě před tím koncilem a říká jim, tohle prostě není správné, vy se nemáte nechat zmást tím, že někdo po vás chce rituál, že to je ten střed víry. Ten střed víry je někde jinde a Pavel jim píše. Já, Pavel, vám teď něco řeknu. Dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu. Když se necháte obřezat, to, že Ježíš za vás zemřel, je zbytečný, protože byste se rozhodli cestou rituálu, ne cestou vztahu. Každému, kdo se chce nechat obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý zákon, protože ta obřízka byl symbol vydanosti Bohu, kdy se člověk zavazuje, že bude dodržovat celý Mojžíšův zákon. Takže Pavel říká, jestli se necháte obřezat, pak musíte dodržovat celý Mojžíšův zákon. Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete zákonem, odpadli jste od milosti. To jsou tvrdá slova, které jim říká. My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze ducha na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. Pavel tady říká, vy si myslíte, že střed víry je nějaký rituál, nějaký náboženský předpis, nějaká věc, kterou dělali moji otcové a kterou se teď snaží moji současníci na vás navléct, to všechno jste nepochopili. Zbavujete se Krista, pokud si myslíte, že se musíte stát židy. Říká, ne, vůbec ne. To, na čem v Kristu opravdu záleží, to, co je střed té víry, té komunity, té církve, je víra, která se projevuje láskou. Pavel jim říká, obřízka z tebe člověka, který patří Bohu, neudělá. To, na čem Bohu fakt záleží, je na tvojí víře, která se projevuje láskou. To je cíl naší víry. A ten cíl je pro všechny fáze. Cíl víry, která se projevuje láskou, platí pro lidi v jednoduchosti. Cíl víry, která se projevuje láskou, platí pro lidi, kteří vidí různé niance a vidí, jak je to složité a jsou v komplexitě. Cíl víry, která se projevuje láskou, patří pro lidi, kteří pochybují a zpochybňují a jsou perplexováni a zamotaní. A cíl víry, která se projevuje láskou, je přirozený pro lidi, kteří jsou v harmonii. Je to cíl pro celou církev. V každém bodě naší fáze, v každé fázi naší víry můžeme mít tenhle ten cíl. Ať už jsme černobílí, ať už myslíme kriticky, ať už myslíme pragmaticky, ať už myslíme spojovatelsky, naším cílem by měla být víra, která se projevuje láskou. A abychom dosáhli takového cíle, je několik věcí, které se v Elementu snažíme dělat. A snažíme se vytvořit takovou komunitu, která vítá ve svém středu lidí, kteří jsou na jakémkoliv bodě té své duchovní cesty. A chceme vytvořit prostředí, aby lidé mohli zkoumat svoji víru a mohli objevovat a mohli spochybňovat a mohli znovu hledat a mohli hledat všechny ty věci. Chceme, aby nakonec toho procesu, kdy člověk má prostor hledat a spochybňovat a znovu stavět ty věci, jsme se dostali do fáze, že se vracíme zpátky jakoby k té jednoduchosti, ale už jakoby v jiný formě, jakoby hlubší jednoduchosti, zdravější jednoduchosti. Jakoby jsme zažili to, co ten francouzský filozof Paul Ricoeur říkal, je druhá naivita. Druhá naivita, on říká, že to druhá naivita je nevinnost, kterou nacházíme na druhé straně zkušenosti. My jsme byli nevinní, pak jsme byli zkušení, zkažení a teď jsme znovu nevinní na druhé straně zkušenosti, jako by nám byl darován dar, že můžeme začít přemýšlet hlouběji, ale znovu jednoduše a čistěji. Brian Zahn, když tady byl, tak říká takovou větu. On říká, druhá naivita je darovanou milostí a představuje nadějnou alternativu k nekonečné dekonstrukci. Pokud nezačneme znovu být takhle hlubší a znovu nevinní, tak budeme furt dekonstruovat a my nehledáme trvalou dezorientaci své víry, ale její novou reorientaci, její nové nasměrování. Hledáme něco, co nám pomůže se stavět na nové základy, abychom mohli ten cíl, kterým je víra, která se projevuje láskou, praktikovat ve své komunitě naší církvi. Takže co děláme proto prakticky jako element? Několik věcí, které se snažíme uplatňovat v elementu, abychom vytvořili takovou komunitu. První je, že se učíme, jak číst Bibli a nejak se jí šprtat. To je hrozně důležitá věc, jo. Protože já jsem vyrostl v prostředí, které dávalo strašně velký důraz na to, že všichni máme číst Bibli. Jo, a jako děti jsme byli pozbuzováni k tomu, abychom se šprtali co nejvíc Bible a pak dělali různé soutěže, takzvané biblické kvízy a různé vychytávky a různé detaily, abychom je znali. My se snažíme naše děti v elementu nevést tomu, že se mají šprtat Bibli, ale že mají z Bible chápat, co je důležité. A proto, když naše děti čas od času se zúčastní nějaké biblické soutěže, kterou organizuje naše dominace, my vždycky prohrajeme. Protože my se nešprtáme Bibli. Pro nás není důležité, jestli všichni vědí, kolik chytil přesně Ježíš ryb, tehdy, když řekl Petrovi, ať jde znovu spustit sítě, bylo to 153 mimo jiné, ale nemusíte to znát. Není to důležitý detail. Důležitější je, kdo je Ježíš, ne kolik ryb chytil. Rozumíte mi? To je důležitá věc. Proto my přistupujeme k Bibli, že to není učebnice biologie, dějepisu, antropologie, ale že to je především velký příběh, že to je narrativ, že to je příběh, který nám ukazuje něco o Bohu a něco o nás. A chceme, aby lidé se netrápili nad tím, jestli všemu rozumí, ale aby to četli jako literaturu, která jim ukáže něco o nich a něco o Bohu. Židé třeba mimochodem měli takovýhle přístup k Biblii. Oni se s Biblií často hádali, s vlastním písmem se hádali, protože to brali jako živé slovo, které k ním promlouvá. A my Biblii někdy čteme velice doslovně, analyticky, ale možná bychom měli pochopit, že ji můžeme taky číst mysticky, duchovně a že nemusíme se snažit to vidět takhle černobíle, jak to někdy lidé v té jednoduché fázi podávají. My věříme tomu, že naše křesťanská víra je zakořeněná, jako strom, který je zakořeněný v té půdě, kterým je písmo, ale strom a ta půda není totéž. Ten strom nepřežije, když ho vyndáme z té půdy, když Bibli odstraníme, tak nepřežijeme, ale zároveň je to jiná věc. Ten strom a ta půda jsou jiné věci. Ta půda napájí ten strom, ale ten strom je něco jiného než ta půda. A proto třeba jedna z věcí, co děláme, a děláme to pravidelně a v příštím roce znovu budeme mít takovýhle kurz, je, že učíme lidi, jak číst Bibli. Ne, že ji mají číst, ale jak ji číst. Jak ji číst tak, aby tomu porozuměl. Jak ji číst tak, aby vnímali ty různé niance a ty různé detaily. Jak číst tak, aby pochopili, proč Bible často protiřečí, proč různí autoři píšou různé o stejných věcech různě, protože jsou třeba z různého období. To všechno učíme lidi, jak číst Bibli. A to je věc, kterou se snažíme dlouhodobě udělat. Nejenom, abychom lidem říkali, čtí Bibli, ale jak ji číst, kde začít, jak ji číst, jak pokračovat a tak dále. Takže to je první věc. Druhá věc je, že učíme se, jak může být modlitba vztah a ne manipulativní žádost k Bohu. Mnozí křesťané mluví o modlitbě, jako by to byla nějaká magie, jak od Boha dostat něco, co potřebujeme, jako bychom Boha ukecali, zmanipulovali, ale modlitba v křesťanské zralé víře není nákupní seznam, kde odškrtáváme položky, co všechno nám Bůh má udělat. Já si dělám nákupní seznam, kde mi třeba řekne, hele, běž do obchodu a kup mi nějaký nákup, pošel mi to SMS-kou, abych na to nezapomněl a já si to překopíruji do svého takového programu, kde si udělám skutečně jednotlivé body a jenom odškrtávám, když jsem v obchodě, jestli to prostě mám všechno. A tak ani přistupujeme k modlitbě. Že se modlíme za všechny kolonky, aby byly pokryté. Ale takhle nefunguje na normální vztah. Pokud takhle přistupujete ve vztahu jeden k druhému, že se potkáte se svojí manželkou a řeknete jí, vytáhnete si seznam a řeknete, chtěl jsem ti, že tě mám rád, taky ti to dneska sluší a prosím, jo, tak na vás podívat, řeknete, co blbneš. Tohle není vztah, to je nějaká umělotina. Ale vztah je, že s tím člověkem mluvíme, mluvíme, že se s ním sdílíme. Mně se líbí, co máme napsáno na tom baneru u modlitebního stolu v předsálí. Máme potřebu svěřit se Bohu. To je modlitba. Máme potřebu svěřit se Bohu. Modlitba není s nákupním stolem, je to naše potřeba svěřit se Bohu. Pak je třetí věc, kterou děláme, a to je, že učíme se vycházet jako církev společně v důvěře a ne v manipulacích, pomluvách a nečistotě. My jsme od začátku existence elementu vyhlásili, že děláme, říkáme jasné, tvrdé ne manipulaci, pomluvám. A říkáme, že jestli máme jako komunita fungovat společně, tak je to jenom ve fázi důvěry. Jestli chceme být komunitou, která vede všechny k uzdravení, potřebujeme si důvěřovat. A to je jeden z důvodů, proč tvrdě potíráme všechno, co vzájemnou lásku ničí. Protože pokud naším cílem je víra, která se projevuje láskou, pomluvy, nepřátelství, nedůvěra nemůžou mít svoje místo mezi námi. Nikdy nebudeme zdravou komunitou, když umožníme vzájemnou nedůvěru, nepřátelství a pomluvy. A pak čtvrtá věc, kterou děláme, učíme se sloužit a být v církvi ne kvůli statusu nebo přijetí. Naše služba, kterou děláme pro Boha, je naše vyjádření lásky, kterou máme k Bohu a kterou máme k lidem. A učíme se, že služba není o tom, že dosahujeme nějakého statusu, že něco znamenáme, že někde můžeme se dostat, ale že je to projev víry, která se projevuje láskou. A to je pár věcí, které se snažíme, a možná bych mohl dát dohromady víc, ale to je pár věcí, které jsem vám chtěl říct, které se snažíme v elementu dělat, abychom vytvořili komunitu s cílem v mysli víra, která se projevuje láskou. Pochybnosti, které máme na naší cestě, jsou přirozené dekonstrukce v mnoha ohledech našich představ o Bohu, naší teologie je nutná a rekonstrukce je strašně naplňující. Když každý, kdo dodělá něco, když dorekonstruuje něco a podívá se na ten výsledek, kde se dá žít dobře, tak si řekne, tady se mi žije dobře, tohle je skvělá věc, je to něco, co všichni potřebujeme. A je to normální. Pochybnosti nejsou opakem víry, není to náš nepřítel, je to průvodce na naší cestě víry. A mně se líbí, co řekl pastor Austin Fisher, řekl takovou hodně hezkou věc. Říká, když se nakonec postavíme před ten velký bílý trůn, takhle mluví někteří bibličtí autoři o posledním soudu, že to se postavíme před velký bílý trůn, na kterém sedí Bůh. Když se nakonec postavíme před ten velký bílý trůn, otázka nebude znít, pochyboval jsi? Otázka bude znít, miloval jsi? Víra totiž není absence pochyb. Víra je přítomnost lásky. A já se modlím, Bože, aby si každému z nás, a jsme kdekoliv na naší cestě života, v jakékoliv fázi, v jednoduchosti, v komplexitě, v zamotanosti, v harmonii, aby nám všem ukázal, že tím cílem je víra, ta se projevuje láskou. A že nakonec, že přijmeme, že pochybnosti jsou normální součástí našeho života, že dekonstrukce je normální, rekonstrukce je normální, až nakonec zjistíme, že můžeme v každé té fázi mít tenhle ten cíl. Víra, která se projevuje láskou. Amen.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.